Bo día. Estamos aquí facendo unha entrevista aos nenos de primeiro dende o Radio Vales sobre Portugal.
Estade moi atentos porque nos van a contar cousas moi interesantes.
O galo de Portugal é moi bonito porque ten moitos colores.
A bandeira de Portugal ten dúas cores, verde e vermello.
Tamén o pasamos moi ben no Entroido e nos disfrazamos de galo.
En Portugal hai comidas moi ricas, como o bacallau, a francesiña e a nastas de Belén.
Moitas grazas aos nenos de primeiro
por falarnos sobre Portugal.